Матай, 11 бас. Өзінің 12 елшісіне тапшыруларын беріп құтылғаннан соң, Иса сол жердің шаһарларына оқытпаға, уаз айтпаға кетті. Яхия, тотнақта бола тұрғанлай, Исадың еті таған есіткен заманда өзінің соқталарын оға. Сол келмеге тиісті сенсің бе? Яда бізге басқады сақламаға керек пе? Деп соратып жіберді. Иса оларға яуапқа: «Барыңыз, көргенлеріңізді, ем есіткенлеріңізді Яхияға айтыңыз. Соқырлар көз ашадылар, ақсақлар жүреділер, ауыр тері маразылар ауруларынан тазаланадылар, саңғыраулар естеділер, өлгенлер тіріледілер, ем пақырларға игі хабар білдіріледі. Кім маға шекленбейді, сол бақтылы», деді. Яхиядың соқталары кеткенде, Иса халыққа Яхия ақында айтып басылады: «Сіз шөлге не сәт көрмеге барғансыз? Елмен шайқала тұрған қамысты ма? Йоқ. Сіз неді көрмеге барғансыз? Юмсақ киімді киген әдемді ме? Тек юмсақ киімді кие тағанлар патша сарайларында боладылар. Сіз сонда неді көрмеге барғансыз? Пайхамбарды ма? Әші, сізге айтаман, пайхамбардан да ұлыды. Оның ақында былай язылған: «Міне мен хабаршымды сенің алдыңа ебере атырман. Ол саға йол әзірлейік. Сізге дұрысын айтаман. Хатынлардан туғанлар арасында шомылдырушы Яхиядан ұлырақ болмаған. Амма Алладың патшалығында ең кішкейі оннан екен. Яхиядың күнлерінен алып ендіге дейін Алладың патшалығы күшпен алынады. Күш салушылар оны аладылар. Яхия дейін пахамбарлардың бәрсі де Тауратта болаяқларды білдіре таған еділер. Сіз қабыл етпеге сүйсеңіз, сол келмеге тиісілі Ильяс болған. Егер құлағыңыз бар болса, тыңлаңыз. Мен сосын есілді кіммен теңлестірейім? Олар базар майданында отырып бір-біріне: «Біз сізге сыбызғы тарттық, әсіз бейімедіңіз. Қайғылы ерлар ерладық, әсіз еламадыңыз», деп қышқыра таған балалардай. Яхия келді, не өтпек емейді, не шағырыш бейді, а әдемлер: «Ол жинлі», дейділер. Әдем ұлы келді, ашайды ем ішеді, а олар: «Міне ас ашамаға, шарап ішпеге сүйуші, ясақшылардың, ем күнәлылардың досы», дейділер. Амма ақылылықтың туралығы еткен ісілерінде көрінеді. Иса өзі бәрісінен де көп құдіретлі ісілерін еткен шаһарлардың ішіндегі тәубеге түспегенлерін айыплап басылады. «Қайғы саға, Коразин! Қайғы саға, Бетсайда! Неге десе, сізде болып озған құдіретлі ісілер Тір мен Сидонда озған болсалар, олар көптен бері ереғожа киіп, күлді отырып, тәубеге түскен болар еділер. Ама, сізге айтаман, қиямет күн сізден есе Тір мен Сидонға жеңіл болаяқ. Ем сен, Капарнаум, көкке дейін көтерілесің ме? Йоқ. Ахиретке дере төмен түсірілесің. Егер сенде етілген құдіретлі ісілер Содомда етілген болсалар, ол шаһар бүгінгі күнге дейін тұраяқ еді. Мен ше сізге айтаман, қиямет күн сізден есе Содом еріне жеңіл болаяқ», деді. Оннан соң Иса сөзін бардырып: «Рахметлеймін сені, атам, көк пен жердің иесі. Сен бұзатларды ақылылардан, ем білімлілерден ясырып, кішкей сәбилерге аштың. Әші, атам, сен солай етуді игі көрдің. Атам маға әр не затты да тапшырды. Ұлын атамнан басқа еш біреу де білмейді. Атамды ұлыннан, ем ұлы білдірмеге сүйгенлерінен басқа еш біреу де білмейді. Бәрі арғанлар, ем жүклерімен қиналғанлар, маға келіңіз. Мен сізді тынышландырармын. Өзіңізге менің мойсамды алыңыз. Меннен үйреніңіз. Неге десе, мен жуаспан, жүрегім мен сабырман. Сіздің яныңыз тынышлықта бар. Менің мойсам — игілік, жүгім менің жеңіл», деді.